O Numancia de Ares perdeu esta tarde no Municipal dos Prados Bellos ao Valdoviño por 1-2. Comezou marcando o Valdoviño co gol de Sebas no minuto 31 do primeiro período, despois no 34 Nano colocou o segundo tanto para o Valdoviño, con 0-2 chegou ao tempo de descanso, e na segunda metade colocou o tanto da honra Pedrito no minuto 26, 1-2, e ao final o Numancia que non se poido meter no partido. Non temos comunicación con Juan del Río, o Valdoviño que accede á terceira posición do podium con 22 puntos despois desta vitoria no Municipal dos Prados Bellos, e o conxunto do Numancia de Ares que cae a undécima posición con 14 puntos. Non temos a Juan del Río, pero sí temos outro lado do fío telefónico a Juan Alberto, o técnico do Numancia de Ares. Juan, boas tardes.
Gracias, boas tardes.
Bueno, contanos. Que pasou aí?
Bueno, pois a verdad que creo que houve dúas partes para cada equipo. A primeira parte foi de totalmente do Valdoviño. A verdad que é un equipo que me gustou, que trata ben a pelota, chega a área rival combinando desde atrás. Bueno, os goles, o primeiro gol foi dunha xogada de Sebas, que recibe malón, manda, caracolea pola frontal, con dous encima, verdad, que saca un disparo pola escuadra, que é imposible para o noso porteiro. Bueno, e logo o segundo gol, vendo un malón largo, que, bueno, facemos unha cobertura boa, pensamos que o despexe pois é fácil, nos complicamos no despexe, se anticipa e conseguimos o 1-0. Logo, bueno, pois a boa sorte hai que buscala, pero a veces a mala sorte pois ven sola, porque no, fallamos dous penaltis, non é algo que se moi habitual fallar dous penaltis, no? O primeiro botámoslo fora e o segundo, verdad, que, bueno, pois parou ben Toni, o porteiro deles. Bueno, na segunda parte, a verdad que penso que fomos mellores que eles, tivemos xa máis posesión de balón do que carecemos na primeira parte, chegamos bastante. Bueno, despois de fallar o segundo penalti, pois non nos miramos abaixo, continuamos pelexando, conseguimos o 2-1 que nos meteu no partido, pois a falta ainda de 22 minutos, por aí máis ou menos quedaban para acabar o partido. Pero, a verdad que tivemos ocasións, pero non especializamos. Nada, a verdad que se nos escapan moitos puntos na casa, eso é problemático, ¿vale? Solamente conseguimos 7 puntos na casa, temos que sumar para non complicar moito a vida.
Todos esperábamos moito desde Numancia. Estades aí na undécima posición con 14 puntos.
As expectativas eran moi grandes. Eu creo que teño un moi bon equipo, pero cando a expectativa é tan grande, pois a caída é máis dolorosa que faz, non? Estamos, pois, a verdad que non pensaba nadie que íbamos estar pois tan lexos dos menos postos, e sobre todo perdendo os puntos na casa, como estamos facendo. Pero bueno, temos que seguir que cabeza alta e pelexando.
Pero cales son os males do Numancia? Que é o que está fallando?
Pois mira, sobre todo que somos moi regulares. Pois se hoxe, da primeira parte a segunda, pois non ten nada que ver. Pero aparte, pois, o que estou vendo partido, pois veía un equipo como Valdoviño que se daba todos os balos divididos, que tiñan confianza na salida de balón, e un Numancia pois nervioso atrás nas saídas. Pois a verdade que a medio campo non fomos capaces de roubar balón, non estuvemos suficientemente agresivos que tiñamos que estar. Quizás damos moita facilidade na salida de balón deles, que nos meten goles que non, sin facer a veces demasiado. Os goles, eu digo, ben, o primeiro dunha moi boa xogada do media punta, pero o segundo gol é ben un balón que creo que temos que non se poden cometer esos erros, seguimos cometendo moitos. E logo, pois pues eso, cando vamos ao 2-0, Na segunda parte, pois sí que aí sí que dimos o que tiñamos que dar desde o principio. Non sei se é un estado de confianza ou que, pero sí que a segunda parte pois se ve un lance máis enchufado, con moito máis ganas, pelexando todos os balóns que hai que facer, non podes deixar que os rivales deixarlle metros nin espacios, porque máis contra un bon equipo como era o Valdoviño. Bueno, pois te digo que a boa sorte hai que traballala para conseguila, pero a veces a mala sorte, pois hoxe fallamos dous penaltis, pois que non é moi habitual, non? Fallamos un partido dous penaltis. Pero as claves, te digo, son quizáis a facilidade con que os equipos encontran goles que en rivales normales, pois había que pelexar máis para conseguir. Creo que somos o cuarto equipo máis goleado. Pois poden vir quizáis todos os problemas, non? Si cada vez que temos que ir a un partido pois temos que meter 3-4 goles, pois as cousas son máis complicadas. Isto sin señalar a línea de atrás, porque a necesidade defensiva ten que ser los 11, non creo que, o sea, non é un problema da línea de atrás, é un problema de actitud defensiva quizás en xeral. E logo tamén, pois, que cando as cousas non van ben, pois, dende o banquillo tamén se intentan facer cambios, a veces, pois, facer cambios moitas veces, che supón, pois, non, pois, variar conceptos que non, pois, está menos asentado o equipo, pero, bueno, aquí se dá oportunidades a xente, as ten que aproveitar, está claro.
Juan, deronche plazos a directiva para intentar remediar isto ou que obxectivo te colocas no tempo para que o Numancia volva outra vez a remontar?
No, da directiva non falamos nada de eso. O obxectivo cando se empezou a temporada, pois era unha ilusión moi grande polos fichaxes que nos viron, ¿no? A reaparición do equipo de Pedro e de Manu, a verdad que nos deu unha ilusión tremendísima, sobre todo porque o ano pasado o que máis nos faltaba pois era dianteiros, ¿no? Faltaba gol, si que éramos un equipo que traballaba moitísimo, pero que arriba pois tínhamos que andar remendando ou reinventando dianteiros, ¿no? Xogou José, moito de Genteiro, xogou Oliveira, que estaba o tramo final. Bueno, pois que a chegada de esos dous homes, pois parecía que a solidez defensiva que tiñamos no traballo e no esforzo, con dous xogadores de gol, pois isto podía mellorar moito. Pero vemos que non está facendo así. E o objetivo ahora mismo, pois, son o seguinte partido. Ahora mismo o objetivo é gañar en Somozas, está claro. Sumar para ir acercándonos e si podemos hacia arriba, sobre todo podéis gañar confianza dentro do equipo e do xogo, buscar máis regularidade dentro dos partidos, non facer esa chide como se pois unha boa segunda parte pero tirando a primeira. Entonces todo pasa ahora mismo por ir partido a partido. Penso que quizáis o máis doloroso xa se pasamos, que nos estamos pois máis alonxados da tabua, e temos que ser realistas e queremos que ir sumando partido a partido, e quizáis ese sea o objetivo ese ahora mismo.
Bueno, pois a ver si pouco a pouco o Numancia vai collendo o sitio que se merece na clasificación da segunda autonómica de Ferrolterra. Decías que o próximo partido Somozas B, ¿no? En
sí, par de días. A Somozas, efectivamente.
Muy bien, Juan Alberto, grazas. Unha aperta. O técnico do Numancia de Ares, Juan Alberto, despois da derrota.